Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei atkal satikšanās.
Nu, labrīt, 9:24 minūtes. Mūsu klausītājiem ir daudz mīļu mākslinieku un mūziķu un arī daudz mīļu skaņdarbu. Par dažiem mēs reizi nedēļā arī parunājamies.
Nu, un šoreiz kārta ir pienākusi grupai Music. Grupas sastāvā ir tātad Marets un Emīls. Ar Marets sazvanījās mūsu kolēģi Elita Marga un tad aprunāsies. Starp citu, Music ir tikuši arī līdz Eirovīzijai. 2011. Gadā Eiro dziesmas pusfinālam kvalificējās Music izpildītā dziesma Angel in Disguise. Un finālā grupa guva uzvaru nu, Latvijā. Tādējādi kļūstot par Latvijas pārstāvjiem 2011. Gada Eirovīzijā Düsseldorfā, Vācijā. Jā. Eirovīzijas pusfinālā grupa ieņēma 17. vietu.
Auč.
Nu jā.
Auč.
Nu bet visā citādi viņiem ir bijuši brīnišķīgi panākumi. Tepat Latvijas tirgu. Un tad paklausīsimies mūsu kolēģi Elitas sarunu ar Martu.
Mm-hmm. Marats viens no abiem Music čaļiem. Un viens no arī Bermuda divstūru čaļiem. Lai gan tur ir daudz vairāk to čaļu. Bet šodien mēs par Music. Marats un mūsu kolēģi Elita Marga.
Kā vispār veidojās grupa Music un cik liels bija tas neredzamais periods?
Neredzamais periods bija varbūt abu gādu. Bija tā, ka es redzēju Emīlu, nu, kāds baigi labu išaudz dzied, un uzrakstīju viņiem draugos. Piedāvāju iedziedāt dziesmu, viņš teica, kāpēc ne. Braucu uz Rīgu, mēs satikāmies. To pirmo, ko es jau biju viņam aizsūtījis, ko viņš pamācās, to mēs uzreiz iedziedājām. Tad mums ātri gāja, tad uzreiz kaut ko vilkārā, kaut kāds 3-4 uzreiz iedziedāja. Sapratām, ka labi skan, un tā tas pamazām kaut kādu gadu laikā nokrīt līdz pirmajam singlam Klimata kontrola.
Bet kas bija tā pati pirmā dziesma, ko jūs kopā iedziedājāt?
Pati pirmā bija Vārdi nenāk viegli. Viņam bija mūsu pirmajā albumā. Viņi ir koncertos arī viņi pirmajos gados spēlējām, tā kā šā viens nebija tukšajā.
Kad jūs sapratāt, ka mūzika ir tas, kas varētu būt jūsu darbs?
Nu, es jau to sapratu jau sen, man pirms tam vēl bija divais tāda grupa, un Emils jau arī tur no bērna tā aizdzied, tā kā mums jau nenotika nekas tā baigi strauji, mēs ar katru dziesmu ar vienu lielāku auditoriju iekarojām, un tas tā gadu gaitā tas kļūp mūsu darbu.
Cik svarīgas ir tās personīgās attiecības?
Mēs neesam abi uz ārišķībām, mēs esam kompromisu cilvēki, gan es, gan viņš, un mēs to kā ļoti viegli to kopējo valodu atrodam. Izdraudzīgas attiecības un nezinu, pie tā īpaši mēs nestrādājam un nekādu noteikumu mums nav. Un pa to mēs nestrīdamies, kā viņš ir tās, tā ir labi. Muzikālā ziņā tas vairāk uz manīm izbalstās. Emils, cik tur viņam balss ļauj labāk ar viņu manipulēt, tad viņš no sevis kaut ko pieliek. Bet vārdu un melodija parasti ir uz mani, uz viņu vairāk. Koncertu organizēšana praktiskā puse pret sevi tā diezgan skarbs kritiķis esmu un nav tā, ko visu, ko es uzrakstu, ka man liekas, ir baigi labais. Nē, es ļoti daudz atsījāju un tas, kas laika pārbaudi ir izturējis, kad man arī pēc nedēļas un mēneša vēl joprojām patīk, nu tad mēs strādājam tālāk ar to dziesmu.
Kas ir tas grauds, kas ir izsijāts?
Interesants jautājums. Tiem būs man jāpadomā.
Nu, domā.
Kas varētu būt grauds? Nu, varbūt mūsu dziesmu čaļi. Tā bija mērķtiecīgi taisīt dziesmu, jo viņas panti sastāv no vismus līdz šim, ko mēs bijām sarakstījuši dziesmu vārtiem. Nu, piemēram, vismierīgi un besteigs, viss labi, kas labi beidzas, tas bija no dzīves izdodas un tā tālāk dari kā es un abrakadabra un no visiem pantiem es esmu pišķiņ paņēmis un čaļos tāds kopsavilkums varētu teikt to mūsu iepriekšējos dziesmu, kas līdz čaļiem ir bijuši.
Tas bija Marats no grupas Music.
Jā, par to, kā viņa sadarbība sākās ar Emīlu un arī...
Un šis stāsts par grupu, par dziesmu čaļi, ļoti interesants, es nebiju dzirdējis šo te versiju.
Principā sanāk tāds kopsavilkums par visu Music daireti.
Mēs tolīt noklausīsimies, jā?
Lai cokot, noklausies un mēģinu saskaitīt, cik skaņdarbus puiši citē savā čaļi dziesmā. 9:28 minūtes, aiziet!
Redījums Mūzikas graudi Latvijas maizē atkal satikšanās tapis sadarbībā ar Nepl P sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.